surely we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I'm on the Kaixo lagun, soinu gela sale hori. Hemen gara beste aste batez, betiko hiru lagunak, gaurkoan teknikalanetan, Longorka Fernandez, eta mikrofonen aurrean zuekin hizketan zuzenean, ostegunero bezala, eta igandero bezala, repikatuta, hori esan behar dugu, Pedro Elias Igartua, eta nineo, Xavier. Arratsaldeon guztioi, arratsaldeon zuri ere, Pedro.
Arratsaldeon, Xavier.
Eta gaur besteak beste esan dezagun, bueno ba, erratigintzan alako gauza gertatzen direlako programa apur bat laburxeagoa izango dugula, gure aurretik, ba, Euskal Kantagintzako izarrandi bat egun delako, entrevista bat egiten, Josu Zabalak egin dio entrevista hori, eta estudiaren beharra edukidut eta guk musikarentzat baldin bada, beti gustora gusten dugu, ezta, naiz eta minututxu batzuk kendu, baina bueno, baiek musikan itzuliko dizkiguten minutuak diren ezkero ez du axolarik. Kontua da gainera ditugun minutu hauek ondo aprobetxatuko ditugula eta gaurko honetan besteak beste, ba viniloaren urrezko momentu batzuk edukiko ditugu disko baten bidez. Hori bigarren zatia izango baldin bada ere, aurkez dezagun zer den disko miresgarri hori, Pedro.
Bai, bueno, ba, orain, bi hamarka eta erdi edo, Inglaterrako garai hartan oso astea zan BBC-ko DJ batek bere programan, Andy Kerso, DJ-a, bere programan, BBC-ko programa erraldoi bat izan eta, bueno, ba, berak danatari jartzen zauen guk egiten dugun moduan, ez da, eta gauza batzuk nolabait gitxi entzundakoak ziren, eta berak argitaratu egin zuen LP batean, bere programan, arrakasta handia izan dako, gauza arrarotxoak, gauza gitxi entzundakoak gara hartan. Gero horrelako gauza batzuk bihurtu dire oso ezagunak, baina atara zauenean, vinilo hori, Great Moments in Vinyl History, nahiko ez ezagunak ziren, eta berreskuratuko dugu vinilo LP hori.
Hori bigarren zatia izango da, baina kontzerturen batean edo bestean ere ibilia zara, eta badakite bat oso gustukoa izan duzula.
Bai, nik esango nuke beteta egon zan Bill Wyman Rhythm Kings taldearen, Bill Wyman's Rhythm Kings taldearen kontzertua pasaden domekan Bilbon, eta ba oso arrakastatxua, oso, ez dakit, baina olako veterano batzuk torten dire sarritan, Euskal Herriera, eta nik uste dut daukaten musika egiteko eurek ikusten den plazerra, eurek komunikatzen dute plazer hori baita euren zera perfekzioa.
Bai,
musikari moduak handiak ziren. Albert Diazken esan etorri, baina bai Georgie Fame, eta jakina Bill Wyman, eta bueno, taldekide guztiak, bateria jolea gaztea izanik beste gainontzekoak oso veteranoak ziren, bisaxo joleak egon ziren biak oso onak, eta bueno, talde osoa lortu zuen giroa ederra izin zan, kantuak be ezagunak, orokorrean, rhythm and blues garaikoak, jazen garaikoren kantu bat be bai, mendearen hasierakoa, baina gero berrogei tamari urogeiko hamarkadetako kantuak, Rolling Stones kanturen bat, Honky Tonk Women zate baterako egin zuten, baina entzungo duguna oin, kontzertu horretan be egin zutena Chuck Berryren kantu bat izin zan, gure programaren sintonia Chuck Berryrena da, naiz eta bertsioa guk erabiltzen dugun bertsioa Louisiana aldekoa izan, eskuzoinuaz egindakoa, baina kantua berez Promised Land Chuck Berryren kantua da, eta hauxe bebai orain entzungo duguna eta kontzertu horretan pasaden domekan egin zutena, You Never Can Tell.
Show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot.
Ederra da, benetan ikustea oraingo rockero batek nola egiten duen, rockero zahar baten berzio, ezta? Halako indarrez eta halako kemenez, ba, Txak Berriren kantu polita. Hau ere jo zuen?
Bai, jo zuen, eta bera kantatu zuen, ze hamen be abotza izan da Bill Wymanena, ez da Bill Wyman Caruso bat de danik,
bueno,
esterik gabe. Bai, Bill Wyman ikusten duzu kontzertu batean, eta alde batetik ikusten baduzu pentsa, dezakezu dala olako robot bat, edo estatua bat, ez da mugitzen asko, baina Rolling Stones garaian be esan mugitzen, hori esan gizon bat hieratiko, esan da, hori mugimendu bakoa, baina, basu jole hona da, jotzen dau, zera, atzamar lodiaz, bere betiko estiloan, bera, naiz eta taldearen burua izan, gauza bitxie da, teoriaz Bill Wyman ze Rhythm Kings, bera, Rolling Stones taldean egondako eta bar, baina gero, bera ez da protagonista, baiko katzen dala eskenatokiaren lehenengoko zera plano batian, erdien, baina gero aurkezten dituenak kantuak beste batzu dira, bat ez be Georgie Fame, etorri zan piano jolea, segon zan piano jolea gehi jamon benetazkoa, gainera ekarri zuen Georgie Famek, eta beste taldekide batzuek aurkezten zituzten kantuak, eta protagonismo besteena zan, eta Bill Wymanek ipintzen dau, basu jole ona da, eta horretaz aparte, izena jaltzen daun, eta leyenda, erron ez dut taldean egon dagoa, oso kontzertu atsegina izin zan benetan. Bueno, Mojo aldizkarian, azkenengo
alean,
Yellow Submarine Releases, Beraz, hori da, zorionez, ez da, emoten nauena, nik zabaldu nauenean, orain hiru lau aste, zera, Mojo aldizkariare, eta ikusi nuenean, Yellow Submarine, pentsatu nuen, my god, Yellow Submarine, ze koñazo, ze aspergarria da.
Beatlesen hori, kanturik eskazena, kanturik, seguro.
Ba, bueno, es que, a ver, hori zin zan banda sonora bat, ez da, marrazki bizidunen pelikula, marrazki bizidunen pelikula, esan.
Horretarako, txarto ez.
Baina zan banda sonora bat, azken fina, nor, Yellow Submarine zan kantu bat, behin gorre, baina gero, behiatu nuen atxeko partean, eta ikusi nuen Eleanor Rigby, ikusi nuen Lucy in the Sky with Diamonds, Sgt. Pepper's with a Little Help from My Friends.
Hori beste kontua da.
Ez da Yellow Submarine, da Yellow Submarine garaiko kantu. Dai. Eta bai, oso bilduma polita gainen, ez da. Hemen esaten duten moduan The Beatles Classic 1968 soundtrack. Beat, 1967, irubeta zazpian atara zuten Sgt. Pepper's, eta hemen single batzuk bebai badaoz, eta, bueno, kantu edarra, Eleanor Rigby esate baterako, naiz eta Paul McCartneyren kantu izan, or, John Lennonek zuen ezer izen kantunetan, kantu edarra da, naiz eta McCartneyrena izan. Eta daukagun bertsioa, bertsio benetan entzutekoa, entzungarria, Hau Gelbek egin dau bertsio hori, estudio horretan izan gendun, Giant Sand taldearen burue etorri zanean kafean txokira kontzertu baterako Hau Gelbe musikari handiak egiten dau horren entzungo dugun bertsioa Eleanor Rigby kantuarena.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. And listen to dream. Waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for?
All the lonely people.
Where do they all? They all belong. Father McKenzie writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care?
Galdakaotik Santurtziraino eta Plentziatik Txorierriraino.
Eta Bilbo hirian, astean behin soinugela, eta gaurko soinugela honetan, besteak beste Yellow Submarine izeneko bilduma hau, Mojo aldizkariak atera duena, Ba, nola baita Yellow Submarine garaiko kantuak biltzen dituen, berzioen bidez, biltzen dituen disko bat atera baitu. Mojo aldizkariak beti gai bat bilatzen du eta gai horren inguruko diskoa prestatzen du eta hori se suertatu da horrengo honetan. Pedrok esan digunez, hasiera batean denak Yellow Submarine kantu horren, soinu banda horren berzioak izango zirelakoan, atzealdean irakurri zuen denetariko kantu edarrak ere bazirela, Eleanor Rigby izan da alako bat, eta orain beste bat, aukeratuko
beste dut. Bat, entzungo dugu Nowhere Man, inungoko, osea, gizona izeneko kantua, Corset Sisters, Memphis aldeko taldeak egiten dauena.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody.
One, two, three, four.
He doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command.
Bueno, orain aste pare bat edo aurkeztu gendun aintzina taldearen disko barria, Kozinatik Kanberala izeneko diskoa, talde honetan zera alboka taldean egondako musikari batzuk eta beste gonbidatuak bebai, Alan Griffith alde batetik eta bueno, ba esan dudan moduan Juanjo Txandorena, batzuk Iñigo Egia, alboka taldeatik taldetik pasatutakoak, Arkaitz Miner, Ruperrikide azkeneko bola honetan ibiltzen dana, be talde honetan sartu da, eta bueno, nigo zute nahiko sonoridade atzegina lortu dute, aintzineko kantuak, aintzine izeneko talde honetan, zego mozan ba, balada tradizionalak, eta bueno, nigo zute ez da hiru trukuarena, baina nahiko, osea, ni ustez kalitate handiko moldaketak egin dituztenak aintzineko kantuekin, akizue, Ruperrek esaten zuen moduan, ba zer egiten den, horratza dena, kantu bera ez da gauza handia, baina zelan moldatzen den. Eta hemen moldaketak nik uste dute atseginak direla. Bueno, entzungo dugu Estudiante Kondenatua, hitzak eta doinuak 1983an Carmen Bernaolak jaso egin zituen, Dimako Patxi zea, Bilbaoren gandik, berak jasotakoak dire, eta, bueno, ba, entzungo dugu, kantu zahar hori, estudiante kondenatua.
Estudiantean naz orain dino gaztia, 18 urte bekumpidu bagea. Hiru pezeta zala kartazko jokoa, bertan hilde itxineuen estudiante majoa. Hauzen kalabazoa ilun eta triste, niona sartu nintzela dira dezir urte. Pozik egin lezake bestearen beste, libratzeko esperantza baldin bagendu be. Amagura dau berorrek ni libra dutea, eriotza egin dot ez da posiblea. Atzo etorri jatan arreba gaztea, lastime moten daustela honelan ikustea. Aiene jaun goikoa kanpaiaren otxa, igualizingo da urka mendikoa. Haude urke mendiko aizearen otza, gure jaunen aurrerako nik deukedan lotxa. Haude urke mendiko haizearen otza, gure jaunen aurrerako nik dukedan lotxa. Aiene jaun goikoa kanpaiaren otxa, igualizingo da urka mendikoa.
Aintzina taldea eduki dugu eta egia esan polita da, gustagarria da, bai. Folka ere alako kalitateaz grabatuta entzutea, ezta? Garai batean, duela zenbait hamarkada, puri-purian egon zen folka Euskal Herrian, gero rockaren etorrerarekin eta beste zenbait faktoreak direla medio, ba, bera egin du, eta orain apurka-apurka badirudi berreskuratzearen alderako joera bat nabari dugula eta aintzina taldea hortze kokatu behar dugu. Bego horretan, baina berriz ere ekartzekotan, disko hau ba, ezagutzen azaite zen.
Mm-hmm. Bueno, ba, urrengoko diskoa, Inglaterrakoa da, baina badu zehotzera bankomuna entzun dugunarekin. Nola baita, aintxineko kantuak, baina gaurkotuak, ozera, egunean jarritakoak. The Imagine Village, daukagu taldea, herri asmatua edo, izeneko taldea, orain lau bosturte hasi ziren, hau hirugarren diskoa da, eurena, Empire and Love, imperioa eta amodioa deitzen da diskoa, eta bueno, disko, osea, talde honetan, Imagine Village talde honetan, Martin Carthy daukagu, eta Lisa Carthy, bere alaba ebe bai, Chris Good, eurek nolabait Inglaterrako musikari tradizionalak dire, musika tradizionala egiten dituenak, gero Simon Emerson, kitar jolea bebai diskonetan, baina produktorearen lana batez be izan dago garrantzia, Simon Emerson. Eta beste aldetik, dauzkagunak hemen dire, Shima Muchiri, edo Andy Gandagin, edo Jani Kalsi, eurek dire, Inglaterrako musikariak bebai, baina euren arbasoak asiatik etorri.
Beste jatorri batekoa.
Bai. Eurek ziren India eta Pakistan ingurutik etorritakoak, familiak. Eurek gazteak dire, ez dire bakarri gainera lehenengoko belaunaldikoak Inglaterran jaiotakoa, zurezki bigarrenekoak gutxienez, hauetariko batzuk. Eta, bueno, ba, hemen entzuten duguna bitxie da, alde batetik kantutegia, Inglaterrako kantutegi tradizionala, baladak oin ehundaka urte batzuk egindakoak, baina moldaketak gaur egun egindakoak eta egia esan entzun da nuen taldeari buruz, baina talde hau entzun dut lehendabiziko aste honetan eta iruditu zait oso gauza fina benetan. Bueno, entzungo dugu lehengoko kantua disko honetan, My Son John deitzen da, John nire semea, eta Martin Karthik egiten dau abeslari lana, eta The Imagine Village, herri asmatua, izeneko taldearen laguntzaz.
My son John was tall and slim, he had a leg for every limb. Now he's got no legs at all, 'cause he run a race with a cannonball, with a cannonball. He run a race with a cannonball. Jack the lad, he went off to war, away bye-bye as he ran out the door. Says bye-bye John, when I see you again, you'll be back from Iraq, from Afghanistan, from the Taliban. You'll be back from Iraq and Afghanistan. I sat down each day on the shore for the space of 7 long years or more, till a big transport come across the sky and I shouted aloud, really, clear the way, clear the way. I shouted aloud, will you clear the way? I shouted aloud till the captain said, are you here with the living, are you back with the dead? Did you see anything of my son John? Is the boy living or is he gone? Is he gone? Is the poor boy living or is he gone? Up come John and he's got no legs, got carbon fiber blades instead. She smiled and she kissed him over and over, but you're uncrippled than you did before, you did before. Bet you run quicker than you did before. Deaf, were you blind when you left your own two legs behind? Or did you go walking upon the sea to shrink your two legs down to the knee, down to the knee? Well, shrink your two legs down to the knee. No, I wasn't deaf, I was not blind when I left my own two legs behind. But a thundering landmine jumped in the way, wore these legs right down to the knee, down to the knee. Wore these legs right down to the knee. I was tall, I was slim, I had a leg for every limb. Then chicken hawks come knocking at the door, cool Britannia called for war, she called for war. Cruel Britannia called for war. Chicken hawks stood at the door. So cluster bombs like you'd so call, and you've had
better stay away from the harvest home, the harvest home.
You better run a mile from the harvest home.
Bueno, eta orain Jack White daukagu, nola baita esan, bueno, ba, indartsua ikusi dugu, The Imagine Village izeneko taldearen Empire and Love, imperioa eta maitasuna izen hortan, indarra somatu dugu, eta orain bagoaz Jack Whiteekin.
Bai, Jack Whiteen bakarlari moduan nola baita bere lehenoko diskoa, orain arte beti talde kasi bili da, White Stripes, The Raconteurs, eta beste talde batea, zorin, guretzen zuena, hiru talde gaze egon da, eta ba, bere izenpean, grabatzen dauen lehenengoko diskoa, hause izin da, diskoa arrakastatxua, Blunderbuss, esaten dute, esatu batuetan, Jack Whiteek zeo zer eta badabil momentuzko arrakasta, beti arrakastatxua direla bere, bere diskoak, bere proiektuak. Hemen beraz da musikari bakarrik, bakarra, Jack Whiteek esate baterako ba, gitarrak batez be eta abotza, ez da? Baina gero bateria jolea, Carla Sar izeneko, Olivia Jim beste gitar jole bat, eta basu jolea, upright bass, kontrabasu jolea, Brian Davis kantu honetan. Beraz, irukote gaz, egin dau kantu hau, orain entzuko duguna Freedom at 21 izenekoa.
Yeah. Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Gezurra badiru dire, mende laurden bada, Paul Simonek Graceland izeneko diskoa plazaratu guztuela eta bastarrak arrotu guztituela bere bidez, beste sonoridade bat entzun genuelako, ez da? Ohituta ez geunden sonoridade bat, Ego Afrikako sonoridadea hain zuzen ere, nola pasatzen den denbora, lagunok, ohita bost urte, benetan, ba, atzo goizien ateatako diskoa dela ematen du, horrek beste kontu bat ere, beste gauza bat ere esan nahi du, disko onak ez dira inoiz ere zahar gelditzen eta beti ere, ba, nola baita esan, bigarren bizitza bat ere badutela dirudi. Bueno, ba, edizio ederra egin diote, Graceland honi, Paul Simonen Graceland honi, bere 25. urte hurren horren karietara, eta, ba, hasi gara, entzuten, mm-hmm. eta oraingo honetan Homeless izeneko kantu entzungo dugu, ezta?
Bai, Homeless, etxegabeak, etxebakoak hause da Joe Zabalararen Lady Smith Black Mambasoren zuluen abez batzarekin egindako kantua. Hau grabatu zen Ego Afrikan, baizik eta Inglaterran, Abbey Road estudioetan gainera grabatu egin zen. Eta, bueno, kantari bakarlarie, abotzarekin Josep Zabalala da, jakine, Lady Smith Black Mambaso arekin, Homeless.
Mawin bibawa silale mawin bibawa
silale mawin
bibawa
silale mawin bibawa silale mawin bibawa silale mawin
Baba
silale
mawin baba
silale
mawin baba
silale mawin baba silale mawin baba silale mawin
sing
homeless homeless moonlight street you wanna make night lake homeless Homeless, moonlight sleep, you wanna midnight lake. Homeless,
we are
homeless, we moonlight sleep, you wanna midnight lake.
We are
homeless,
homeless,
homeless, homeless. We moonlight sleep, you wanna midnight lake.
See your
yum, see your
yum,
see your yum,
see your
yum,
see your yum,
see your yum.
Sing
hello, hello, hello.
Somebody say, somebody cry,
why, why?
Somebody say, somebody sing
hello, hello, hello.
Somebody say, somebody cry,
why?
Somebody say,
hit your mind up, hit your mind up. Yes, I'm going to.
Somebody say, somebody sing,
hello, hello, hello.
Somebody say, Somebody crying,
why?
Somebody say, somebody sing,
hello.
Somebody say, somebody cry,
why?
Kulumane sizwe,
singenze njani,
bayajabula basithanda, yo.
Ez dakit, ba, konturatu zareten adizkideok, baina a capela egindako kantu izan da. Joe Zabalala, Lady Smith, Blackman Bazo abesbatzeko lagunak, eta Paul Simonek berak ere eskaini digutena. Mm-hmm. Homeless, etxegabea, etxebako jendea. Graceland izan dugu, eta, bueno, orain nolabait, sustraietara itzuliko gara, baina
bazaren
sustraietara gure mitoetako baten eskutik, Howling Wolf.
Howling Wolf, bai, hau berreskuratu egin dute CD batean, disko hau. Hau izin zan, estudioko, nik ustut, bere azkenengo viniloa, 1971an, kaleratu zuen Howling Wolfek, txez disketxean, berak grabatu egin zuen ia dana txez disketxerako, eta disketxea hartan, 70ko hamarkadan, aprobat harina hobe bai, eiru eta bedeatzean hortik, pentsatu zuten, ez bakarri Howling Wolf, Muddy Waters be bai, grabatzea nolabait beste estiloko diskoak, urruntzea apur bat betiko blues musikatik, nahiz eta elektrikoa izan, garai hartarakoa, eta funk edo beste sonoridade batzuetan sartu apur bat gazten gana, osea, urbiltzeko. Baina arrakasta hondirik ez zuen izan, eta segurazki, inoiz irakurri nahuen moduan Howling Wolfen eta diskorik eta txarrenak diferentziaz hauek izin ziren. Aurrekoa, orkestu gendu programa honetan, bueno, bitxikeriak, garai bateko bitxikeriak izin ziren. Aurrekoa zan hori oso titulo luzea zuena. Disko hau Howling Wolfi zaio gustatzen, baina hasieran be gitarra elektrikoa ez zitzaion gustatu, eta bero, hori dana izan zan tituloa, portada osoa, azala osoa betetzen zuen tituloa. Hau ze Message to the Young, gaztei bidalitako mezua, gazteentzako mezua, izin zan urrengoko diskoa, eta orain, lehengo aldiz, berreskuratu egin da CD-ez. Bueno, kasu honetan, Sonny Thompson kantu egilea eta produktorekin egin zuen diskoa, ia kantu guztiak, Sonny Thompsonenak izin ziren, Sara Lewisekin batera egindakoak eta Sonny Thompson be izin za produktorea diskoarena, diskoa grabatu zen Chicagon bertan, baina ez blues grabatzen zen estudioetan, Telmar estudioetan, beste estudio batzuetan, eta entzungo du kantu bat, I smell a rat, arratoi bat, usain du dezaketan.
Trying to get here, babe.
Tira, CD-ak alboratuko ditugu gaurkoz eta viniloetara pasatuko gara. Eta viniloen artean, ba, Pedrok lehen, bueno, gaur aurkeztu nahi digun alako bitxikeria bat, zentzunean esan da, oso produktu bitxia izan zelako orduan, eta are gehiago gaur egungo ikuspegitik Deboraren perspektibatik ikusita, ez da, Pedro? Great Moments of Vinyl History.
Bai, bai, bai. Hau diskoa ez da hobete 25 urte, ondino, baina ia, 24. Mila behatzen eta 1988 kaleratu egin zuten Inglaterra Great Moments of Vinyl History, vinilo historiaren zera,
unerik onenak,
unerik ondiek edo onenak, bai. Bueno, ba, disko honen, hau vinilo bat, beitu ze polita, zera, mendakago azala, amena gertzen da olako komiki estiloko irudi bat marrazki bet, bi, zera, behizain da osor, zera,
Lautada batean,
eta hemen zaten dago, looks like the Sioux have got to another box set of Jane Last albums, Troll the Kerso Kid. Kerso, Andy Kerso, San DJ-a, antolatu zauena, argitaratu zuena disko hori, eta, bueno, hauetariko, zera, behizain bat Kerso da, Kerso Kid, edo, esaten duten moduan, eta hemen, zera, lautadaren beste aldean ikusten da olako tontortxo baten ostean, kearen, zera, zutabe moduko goratzioaten den, kasu honetan Siouxek egindakoa, eta berak esaten dago, emoten dau, Siouxek lortu egin dutela beste kutsa bat, James Last diskoekin, James Last nolabait, izingo zan txarrenaren txarrena, ez da? James Last izin zan benetazko pekatu nagusie rock and roll garaian, gaur batek daki. James Last non dagoen, James Lastek egiten zituen olako rock eta pop kantu on berzino bigunak eta nolabait etxeko handentzako berzinoak. Bueno, ba, beste aldean daukagu historia, ezta? Nondik datorren proiektu hau. Hemen dago Andy Kerso, ikusten da ze gaztea den,
bai,
gure modukoa. Andy Kerso izin zan nobedade handi bat BBC-k fitxatu zauenean. Argazki honetan ikusten den moduan izango zan 18-19 urtekoa momentu horretan, eta BBC-en gainera Radio 1 lehenengoko, osea, BBC nagusian lortu egin zuen irrati programa bat. Ostegunero be egiten zan bere programa, gurea egiten den moduan, gurea arratsaldez, baina gero gabaz be bai, daukagu errepikapena eta domekan, eurena egiten zan ostegunetan gabaz. Eta ostegunero programa horretan hasi ziren momentu hartan Inglaterran eta Europa osoan esango nukenik, ez bakarrik Inglaterran, entzuten esan musika hasi zan entzuten. Andy Kerso, berak dino hemen, ze suerte handi izan zuen, hain gaiztea izanik Radio 1, BBC Radio 1 lan egiteko zera. Alde batetik, berat esan zuen, irrati horretan, BBC irratian, horra ailegatzen zirela diskoak mundu izkina guztietatik, ez da, hor, disko guztiak ailegatzen ziren, horra, gainera, berak zuen, programa horri esker kontaktuak, harremanak, kontratuak, bebai, kontratua berarena, azteko, eta cash, dirue. Eta horri esker berak diskoak eta diskoak erosi ahal zituen, baita eroan BBC-ko zera, grabatzeko olako zera mugikorra zutena, grabatzera, taldeak grabatzera, bebai. Eta, bueno, bere programa horretan, esan dugun moduan, hasi zan musika entzuten, estilo ezberdinetakoak, eta mundu leku ezberdinetako estiloak eta musikak, eta hasi zan, bebai, hor harreman polit bat berarentzat entzuleekin, ezta? Berak jartzen zituen musika, esan dudan moduan, batzutan lehen aldiz entzuten zana Europan, eta entzuleak hasi ziren zera eskutitzak bidaltzen berari, eta hor sortu zan berak esan dau, aste batzuetan 40-50 eskutitzak jasotzen zirenak, kantu bat mesedez entzunda hain gozoa izanik, ipintzeko kantu gehiago, kantari horrek edo talde horrek egindakoak eta... Eta bueno, ba, hasiko gara gure musikarekin bilduma honetan, hori Topic disketzean, Tony Engeli Engeli esker lortu zuen handik ertzauk ataratzea bilduma hau. Eta bueno, 12 kantu egon ziren eta 12ak izan ziren kantu nagusiak, Europakoak, zera, Afrikakoak eta Ameriketakoak kasu honetan. Hasiko gara Barrens Whitfield and the Savage taldearekin. Urte hartan 88an Estatu Batuetako Boston inguruko gizon baltza, kantari baltza zan Barrens Whitfield eta inok ez zuen ezagutzen Europan momentu hartan. Gero ezaguna egin da. Honi esker zentzu handi batean eta Bilbon be Bilbon ez dakit baina etson beintzat ikusi egin nuen Barrens Whitfield. Barrens Whitfield eta Basatiak izeneko bere taldekidekin egin zituen kantu ederrak, benetazko rhythm and blues klubetarako musika egiten zauen, Andy Kershaw kontatzen da hemen zelan horrezagatik esaten zauen kontratuak eta zerari buruz bere BBC-en lanari esker joan alzan asteburu batean Bostonera bakarrik Barrens Whitfield ikustera elkarrizketatzea eta grabatzea.
Itzen oso ohiko izan hori.
ez. Eta berak dino kontzertu hori izin zan bere bizimodu osoan entzun zauen eta onenetarikoa. Eta kantu hau Walking with Barrens, Barrensekin ibilten izeneko kantu ez dakit zeran esan, baina nik be horatzen naiz entzun nuenean kantu hau lehenengoko aldiz ez dakit. Agian 20 aldiz jarraian jarri nuen kantua eta arratsalde oso ezin kendu burutik kantu maisu bet.
We'll cook your breakfast and do your bed.
bilboiria@gmail.com.
Andy Kershawk lotutako, bildutako ba, hitak eta ba, nolait, kantu handiak, garai hartakoak, Great Moments of Vinyl History izeneko bilduma eder honetan, rock and rollaren, bueno, nolait, gordintasun guztia erakutsu bai. Kantu entzen dugu, bai. Zugarri polita.
Kontu eda, ba, hori kasu honetan, Bostonetik zetorren Barrens Whitfield, esan etortzen Afrikatik edo zera leku ez ezagun batetik, baina Barrens Whitfield bera bere musika esan ezaguna garai hartan, ez Europan, ez Estatu Batuetan orokorrean bez, hori Barrens Whitfield nik uste dut garai hartan, laroiko hamarkada esan Boston inguruko zera bat, eta inguru horretan jotzen zuen musikaria, gero bere musika zabaldu egin da, eta Barrens Whitfield Euskal Herrian be esan dudan moduan izan gendu zuzenean. Bueno, urrengokoa, oin Afrikara joango gara, ez irrogi. Hau ze da adibide bat, olako musika, hau Sierra Leoneko, Sierra Leonean oso ezaguna, baina hortik kanpo, hortikat ezaguna, ez ezaguna, guztiz ez ezaguna zan musikaria. Gero, laroita marreko amarkadan, bai grabatu egin zauen, zera Peter Gabrielen disketxerako, Real World disketxean bebai, baina kantu hau ez irrogirena, entzungo duguna Twist with the Morning Stars, hau dator iruroiko amarkadan Sierra Leonean bertan grabatu zen disko batetik. Rogi edo Rogers izeneko musikari hau, zabaldu egin zuen iruroiko amarkadan estudio xume bat Sierra Leonean bertan musika grabatzeko, eta bueno, berak kontatzen dau zelan egiten zuen, zelan grabatzen zuen musika holako leku xume batian, baina geroago Rogi joan zan Ameriketara, San Franciscon bizi zan bebai, eta bitxia denez, bitxia izan ere, ez irrogik esan zion Andy Kershawri joan zanean elkarrizketatzera berari, bera aztea zenean, hogeita marreko amarkadan, bere musikaririk eta gustokoena Jimmy Rogers country kantaria zala, eta ez Afrikako musikariak. Beraz, hauxe da, ez irrogi Sierra Leoneko estar izarra hundi bet, eta Twist with the Morning Stars izeneko kantuarekin.
Hey, you pretty boys and girls, why not make it now with the morning stars? Hey, you pretty laddie boys, you better make it now with the morning stars. Everybody young and old, you better join us in twisting your cares away. Now the atmosphere's so good, why don't make it now with the morning stand? Now go get with the one you love, I say caress and kiss the one you love, and go get wildly twist with the morning stand. I'm gonna get whitey twist with the morning star. Caress and kiss the one you love, I'm gonna get wedded twist with the morning star. I say caress and kiss the one you love, I'm gonna get wedded twist with the morning star. Now go get with the one you love, I say caress and kiss the one you love, I'm gonna get wedded twist with the morning star. I'm gonna get wildly twist with the morning stars. Now I'll go get with the one you love, I say caress and kiss the one you love, I'm gonna get wildly twist with the morning stars. I'll go get Wiley Trish till the morning's past. I'll go get Wiley Trish till the morning.
Bueno, urrengoko kantua, Great Moments of Vinyl History, bilduma honetan dagoena, Andy Kersoek grabatu zuen zuzenean taberna batean, Lerwick irian, Zetlan uartetan, hori zintzen 87an, azaroan. Bera joan zan Zetlan uartetara, zera BBC, BBC Radio 4, zera programa Kaleidoskope, izeneko programetarako musika egiten, musika tradizionala, eta horre grabatu egin zuen jam session moduko zera saio bat, bertan Gary Peterson, banjo jolea, eta Phil Cunningham akordeoiarekin grabatu egin zituen, eta basu jole bat Peter Miller be egon zan horrelako kantuetan. Beraz hause da, taberna batean galtako kantua, Phil Cunningham, eskuzoinugaz, harin-harin jotzen zuen, Andy Kersow, pentsatzen zauen, zinezkoa zan harinago, baina baten batek esan zauen, harinago Phil, eta entzengo dugu, Phil Cunningham, Barrens Whitfield, lonek esan digu moduan, orain gitzi, Euskal Herrian leku askotan egon da, eta kafean txokian bebai, eta Phil Cunningham be egon zan kafean txokian alibeinekin batera orain hamarkada bat edo. Thank you.
Arinago jote daiteke eskusoinua, Phil Cunninghamek baino arinago, bai, berak bere burua baino arinago jo dezakela, ezta, erantzun zuen batean. Bueno, dato, ba, benetan bitxikeriak eta gauza bitxiak, bai. Politak, disko honetan, Great Moments of Bill History deritzen honetan, ba, bueno, nola baita garai bateko, hain ezagunak ez ziren kantak,
ez da segurazki. Ez ziren, hau adibidez esan dugu modua, nuarte, zeta nuarteko uartetan grabatu egin zan, Phil Cunningham, guztiz ez ezaguna zan Eskoziatik kanpo. Estatu batuetan igual apur bat Inglaterra barrian zonalde hartan, Relativity taldean zegoen hau grabatu zanean, gero Ali Bainekin egin dau bikote bat eureka zegoen zan. Lehen da bizikoz Euskal Herrian kafean txokian, eta gero sarritan etorri da, gutxienez zei zazpialdi zegoen da, eta beti oso batxina Phil Cunningham eta Ali Bainen kontzertuak. Bueno, urrengoko bikotea, ez da ohiko bikotea, kantu baterako elkartu ziren, baina biak ezagunak bihurtu dire, baina ez ziren ezagunak. Ted Hawkins, Kaliforniako zera, bluesmana, kaleko musikaria, bluesman eta folkmana, Ted Hawkins egon zan luze kartzelan, Kalifornian, eta kartzelatik irten zanean, hasi zan musika egiten Viniz ondartzan, Kaliforniako Viniz ondartzan inguru hartan, suerte izan zuen, produktore bat pasatu zan hortik, ondartza horretatik, entzun, grabatu, eta gero Ted Hawkins gero hiltzan, baina bihurtu zan nahiko ospetsua, eta estatu batuetan baino Europan izan zuen arrakasta handia, Inglaterran batez ere, baina hasieran nahiko ez ezaguna zan. Billy Bragg, Inglaterrako musikaria, horrelako trobador bat, gitarra elektrika gaz aritzen zan hasieran, Billy Bragg eta Ted Hawkins batera grabatu egin zuten Cold and Bitter Tears kantu hau, Ted Hawkinsen kantu bat 1986an izan zen azaroaren 10ean Leeds unibertsitatean grabatu egin zuten kantu hori, eta gero zera Andy Kershawk erabili zuen bere programarako.
Every night, man. I never get a good mix.
Oh, man.
Who's your friend? You got enough?
Who? Really?
Santa Claus.
Oh, man. He never did bring me nothing, so I don't like him.
Wondering why you left me after all I tried to do. You know I miss you, baby, and the children miss you too. Tonight we done the dishes just to keep your memory clear. I cool the hot dish water with my cold and bitter tears. The words which I've just spoken isn't true, I swear to God. I'm sorry if I hurt you. Sometimes I'm nervous, I work so hard. I still love you, my darling, but we're lost without you here. I cool the hot dish water with my cold and bitter tears.
Take it, boy.
It's winter time already.
Boom, 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 boom.
Christmas will be here soon. Be a sad, sad occasion if you're not in the dining room. I hate to do the dishes, and I know the reason why. Put it on your apron, makes me want to cry.
To keep our home together, I've done the best I could.
Your true reason for leaving, honey, I never understood. I still love you, my darling, but the children won't you hear. I cool the hot dish water with my cold and bitter tears. I cool the hot dish water with my cold and bitter tears. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom.
Chet Hawkins, yeah!
Bueno, apurka-apurka, poliki-poliki ari gara disko honen barruko perlak ezagutzen, eta orain entzun dugun ere, halako giroa ekarri digo, ezta? Kantari bai. Zaharraren giro hori, ahotsu urratuaren giroa eduki dugu.
Bueno, urrengokoa be, egonda Euskal Herrian, Catherine Tickle, andra hori Northumbria ingurukoa da, Inglaterrako iparraldean, ia Eskoziarako, osea, muga dagoen zonalde horretan, eta berak jotzen dau gaita mota bat bakarrik zonalde horretan dagoena, oso txikitsue da, ukondokoa da, baina ez da Irlandako moduko askoz txikiagoa, eta Catherine Tickle musikaria handia, oso gaztea zanean garatu zan orain entzungo dugun hornpipe pare bat edo, baina gero Catherine Tickle musika tresna hori xumea da, baina horretaz aparte bere inguruan beti egon da talde hon bat, berak antolatu dau beti taldekide honak iziteko hurbil eta moldak eta politak, eta bueno, Catherine Tickleek ibilbidea neko paro ezin da. Egon da Euskal Herria esan dudan moduan, ez dakit kafean txokien ez dut, ezetz, baina ba, Bilbo inguru honetan egon da behin baino gehiago. Eta, bueno, hemen entzungo duguna izin zan guztiz ez ezaguna zanean, Andy Kersori esan zioten Northumbria inguru hartako neskatien, neskatxo gazte bat, nola baite musikaria handia zala, eta ba, berak eroan zuen bere programara musika hori, eta gero Catherine Tickle bihurtu zan ospetsua.
Bai, ekleptiko ere bazen, Andy Kershaw, ze nintariko gauzak eramaten zituen bere saionetara, adibidez, ba, gaita hau entzun duguna. Bagoazen horrela.
Bai, urrengokoa, hause da azkenengoa aldean, zei kantu alde bakoitzean, eta urrengokoa da bere programan inoiz jarri zauen eta kanturik eta gero erantzuna undiena izan zauena, berak izan zauen, zera, dozenaka gutuna jaso ziren programan. Oso bitxie da. Orkestra Baobab, gaur egun ezagunak dire, Orkestra Baobab be Euskal Herrian egon da. Nik behin Donostiraino joan nintzen Orkestra Baobab ikustera, egia auzoan kriston kontzertuan egin zuten. Eta hemetik gainera, uste dut, bai, hemen dauz Orkestra Baobaben zea, diskoak, ez da? Hauek dira, laro eta marreko diskoak, disko barriak, baina hau da, disko zahar bat. Orkestra Baobab, Andy Kersok ipini zauen bere programan, Charlie Gillette, Inglaterrako beste zera idazlea eta DJ ospetsua bera, baina asko nagusia hoba, pasatu ziolako kantu hori, talde hori, ez da Orkestra Baobab. Eta Orkestra Baobaben musika oso arraroa da. Batez be momentu hartan, gero ulertu egin dugu zergeitik, Senegalgoak ziren, Dakar hiriburukoak, eta, bueno, gero jakin izan dugu zelan, Kubako orkestrak pasatzen ziren, Europara zetorrenean edo gueltatzen zirenean Afrikara, sarritan pasatzen zire Afrikako, garai hartan ondino, Europako, zera, koloniak ziren dekuetatik, eta Dakarretik gehienak pasatzen ziren. Beraz, Kubako musika oso ezaguna zan Dakarren, ezta? Eta Orkestra Baobab taldea, senegaldarrak musikari guztiak, 60 eta 70ko hamarkadetan grabatu egin zituzten kantu batzuk utru horaz estilokoak. Utru horaz nik goratzen naiz disko hau hartu nauenean, berak esaten dau, hemen kontatzen dau senegaldoak dire, baina jau, entzuten duzu kantu bat, orain entzungo duguna, zera, Kubako kutsue, baina gero hizkuntza ulertezina, niretzat, eta hori Kubakoak ezin dire izin. Zertaz dabiz, eta bueno, Senegalgo talde hori musikaria handia. Gero Orkestra Baobabekoek berriro elkartu egin ziren, 80ko hamarkadan, eta hamarkada honetan bebai, eta disko berriak atara ziren, hamen dauzenak, hau, hauxe bebai, baina Bamba izeneko disko honetan, hemen dauz nola baite elkartu egin dire kantu zaharrak, ezta, garai honetakoak. Bitxie da, atara zauenean Great Moments of Vinyl History LP hori, eta hemen esaten duten moduan, berak dino, saiatu dala Orkestra Baobabekoekin harremanetan jartzea, royaltiak kobratzeko eurek, disko honetan diskoa kantu hori agertu zalako, ezinezkoa izin dala, eta berak esaten dau, baten bat ezagutzen baditu esateko eurei, jartzeko eurek kontaktuan, harremanetan, special delivery disketxearekin, ze prest dauzela, ordaintzeko eurei, ordaindu behar zaiena, ez da? Baina momentu horretan desagertutzak hartu zuten Orkestra Baobabekoa, gero elkartu behar ziren berriro. Hauze da, utru horaz.
Sam certo com mãe na fio Tito di Ronda di Marca chica cuspina mo Buta moya na son Umaya suku Luto di Ronda di Marca chica cuspina mo Buta moya na son Umaya suku Quante katak no mo yag yag jibirke Tu sapeli kumu kiasik lua Mane katar no muyag yag jipirge Tu sapele kumu kiasik lua nyoko mambo
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Tira ba, alako momentu gorenak, une gorenak bizitzen ari gara biniloaren historiarenak, Andy Kersowek bildu zituenak, alako disko bitxi, baina polit horretan, eta A aldea agortu dugu, osorik entzun dugu, eta bagoaz,
B aldea. Bai, egingo dugu apur bat laburpen moduan, non egon garen, egon gara Bostonen, Barrens Whitfieldekin, gero Sierra Leonean, Afrikan, Zirrogirekin, Eskozian, edo Zetan uartetan, Phil Cunninghamekin, gero Ameriker bat eta Inglaterrako beste bat, Billy Bragg eta Ted Hawkins biok batera, Northumbrian eta Senegalen orkestra baobabekin. Eta orain, estatu batuetara joango gara, baina, zelan ez, bitxikeria bat entzutera, gauza bitxie, gauza zaharra be, Jim Ford grabatu egin zuen, entzungo dugun kantua, jatorriz 1969an, eta Andy Kersok lortu zuen disko hori bigarren eskuko denda batean Nashville dagoena, Lower Broadway kalean, Nashvilleen, Lawrence Brothers izeneko diskadendan, berak dino da agian mundu osoan dagoen eta bigarren eskuko diskotarako dendarik eta onena, eta berak dino denda horretan saltzen dire hiru gauza, saltzen dire diskoak, saltzen dire aterkinak, saltzen lau gauza, diskoak, aterkinak, botak, eta hautsontziak. Baina, bueno, berak dino, disko den da moduan bere ustez, eta berak joan dakoa da, leku guztietara munduko agien eta honena zan. Gara gertan, bintzat. Mila bederatzen eta 1969an, atara zauen Jim Fordek disko hori, eta bertan zegoen kantu hau, eta beste bat, Juju Man, nahiko ezaguna egin zan Inglaterran, Nick Lowe eta Dave Edmundsek egin zutena, Jim Fordek egin zuen lan, behin, All Greenekin, bebai, eta gero desagertu zen, hemen orkestra Baobab gertatzen zen moduan, berak dino bukaeran, Jim Ford bizirik baldin badago ondino, edo baten bat ezagutzen badago, esateko berari royalty batzuk kobratzeko dozela Inglaterran, kantu hau disko vinilonetan zegoelako. Kantu hau zein dan, Harlan County, Rocky Mountains, Kentucky inguruan dauzen alde menditsue, eta hor egon dire tradizionalki estatu batuetako ikatz zera meategi nagusiak, bizimodu oso gogorra, Harlan County, burruka handiak, oin Asturias aldean dauzen moduan, mehatzariak, burruken horbe kentuki inguru honetan, aspaldidanik gainera, 20. mende osoan beti egon dire burruka latzak, eta, bueno, Jim Ford, zonalde honetakoa zan, Harlan County, Harlan Konterri zonalde honetako, eta kantu hori egin zauen, Harlan County, Jim Fordena.
In the back hills of Kentucky I was raised, in a shack on Big Bone Mountain. Born into poverty, bathed in misery, the times I went hungry you can't count on. Where the cold winds blow and the crops don't grow, a man's tired of living when he's 20. I was digging hard coal at 12 years old, way down in Harlan County. Mama tried hard coal, daddy got tired, couldn't even get a job with a shotgun. One winter I was out cutting kin, the news came to mama that morning, they had a penny in a poker game down at the junction. Big Jack called daddy cheating and he shot him over 15 cents to buy a loaf of bread with. We are gathered here today to ask the Lord to take us out of Harlan County. Mama married Willie, he stood 5'6". His brother was a shovel and a coal mine pick. With a heart of lion and the soul of a man, he worked 12 hours a day, 7 days every week, 40 days every month, digging for a bone in a hillside. Where a little child's dream is a new pair of shoes to keep
makes little feet warm in the winter. But dreams, they don't ever come true, I know. Way down in a Harlem County. You know what I did, folks? I'm gonna tell you. I put a shirt on my back and a brown paper sack, a big piece of my mama's cold cornbread. I hit the road, Jack, forgot to look back. I walked all the way down to somewhere. I've been all over this whole wide world. I've slept on a northwest bounty. The coldest place, Lord, I've ever seen is the hills back in Harlem. Everybody bow their heads in prayer. Ask the Lord to take us out of Harlem County. Lord, won't you please let your light shine, let your light shine.
Bueno, ba, horri begon gara, Harlem County horretan, akatze meategiak dauden horretan, bertako musika entzuten garai hartakoa.
Bueno, lehen entzun dugu Graceland, esan dugu zelan Graceland grabatzeko Paul Simon Ego Afrikara joan zan, Ego Afrikako musikarekin liluratu da zegoelako, baina Ego Afrikako musika agian lehen da bizikoz programa honetan izan zuten, ez da, Inglaterran, eta hau da entzungo dugun urrengo kantoa, Duba Duba izenekoa, Mac Gona Chole Bandek egindakoa, Ego Afrikakoak ziren, Soweto ingurukoak, eurek grabatu egin zuten disko bat, Mataka izeneko LPA, hori importatu zen Inglaterrara eta hortik hartu zauen berak kantu hori. Eta gero horri esker pasatu ziren taldekide hauek London Towns and Country Clubetik eta zuzenean behi izan zuten aukera ikusteko. Eta gabiz pare bat urte harinago zea Paul Simon Ego Afrikara joan baino.
Thank you. FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Left my home in North Virginia, California.
Hasieran esan dizuegun bezala, gaur denboraren aldetik pixka bat urriago ibili gara, baina berreskuratuko ditugu minutu horiek nahi dugunean, eta berreskuratuko dugu jorratzen ibili garen diskoa, Great Moments of Vinyl History, izan ere, B aldeko kantu bakarra entzun dugu, eta oraindik bi kantu bakarrik, eta oraindik bai ditugu beste lau disko osoaren errepasoa egiteko, benetan kantuan merezi duen diskoa delako. Mila esker guztioi, bestalde horretan egoteagatik, mila esker lankide biei, Longorkari eta Pedrori, programa egiten laguntzeagatik, idatzeagatik, eta datorren astea arte, lagunok.
Terminal gate. Slow down, chariot, come down easy. Taxi to the terminal gate. Cut your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, living off of Virginia.